kunun suro Irisiw ye bunde da Ukrainiens kan, kumakan kelen min tun bɛ Ukraine ka denw da kunun suro, ya nafsi ya nafsi, aw b'o dɔn? Ya nafsi o ye arabukan de dɛ, mɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ dɔ ko ya nafsi yɔrɔ yɔrɔ i yɛrɛ ta ka bɔ yen, o kɔrɔ ko ale yɛrɛ kelennin, a den ka jɔrɔ t'a la, cɛ ka jɔrɔ t'a la, muso ka jɔrɔ t'a la, a yɛrɛ kelennin, ya nafsi o kɔrɔ de y'o ye. Ni ma fili dɛ, minnu bɛ arabukan dɔn, j'espère que o de don dɛ, yanni n ka taa ɲɛfɛ, ya nafsi. O de tun bɛ Ukraine ka denw da kɔnɔ kunun suro, Ala ni Irisiw ka gosili juguyara. Dugu jɛlen min mana min ye e karisa e ɲuman bɔla suro ta la o de kɛla Ukraine ka denw ta ye kunun ka dugu jɛ bila. Ukraine ka denw misili ni duroni kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔ Irisiw ye de suru Ukraine kan. O ma dɛ o ma dɛ. A ma ɲa fɔ fɛn min ye Faransi jamana kantigi Emmanuel Macron ale min da bɛ ko bɛɛ lajɛlen la ale ma ɲa ale bɔla ka kuma ka dusukasi kuma caman ta ka ɲɛsin Irisila ma ka da kan mun na. Irisila ye Union Européenne siège min bɛ Ukraine de Irisila y'a bombardé k'a kɛ pop pop k'a kɛ bɔgɔmugu ye. Union Européenne n'aw bɛ taa réunion kɛ Ukraine bele a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la aw ka kuma bɛ taa fɔ Ukraine soba min kɔnɔ ye immeubleba étage ba min kɔnɔ ye Irisiw y'a ci bɔgɔ bɔgɔ n'aw bɛ taa réunion kɛ fo n'aw taala palais kɔnɔ nin sen. Bi ye uti kalo tile 28 san 2025 e ɲɛ wagalen don an ka video la nin ye siɲɛ fɔlɔ fɔlɔ de ye k'an ka video ye an tɛ kuma caman f'i ma dunan kɛ. Et abonné à la page là, j'aime Kelenta. J'aime Kelenta. Sinon, les petits frères Robin Doyen, ni tes j'aime dans les gavirons là, ne va pas. Eh, tchè, ni ni tes gâteaux, ni noir, ni gloré, ni ni gloré, ni la malion ou belle. Nous, qu'on a voulu cadiller, mais femme, qu'on a voulu dire, lui, il a demandé, ni gloré, ni page là, et d'un an, et d'un an, il n'y avait rien à. Ok, comme papa, nous, maman, avec un grand là, on sait qu'à ma chambre, on va faire du nom, ma bi. Ok, anga foli beloloba o wa kanubaga bawi ko drago ale ni kujala ko beledi ka kla ka se jon ma Union Européenne jamana kono de e che an se ganyina re walai an se ganyina mali tumura ge go walai aw nyuma aw bolola ngono tarare ala ko bolu fali segi an do sonyali ba ala ko segi faso ba mali ba kono chuga mina che no be sege kashi nene erogu nene subhanallah ni sela ya ibado ko ala ya masai europe nene a kongo ana minogo wala u jene non beko ka war torogo torogo ka bla na fasola mun kama ka ba mali ba jo wala na ma se ka do re ga ye an ba ufu ala ko nyuma ala ko nyuma se ki aw nyuma do na chuka na ala ko nyuma se ki te ok mun la irisu ye bone ba vla gulo ikrenu kuna kunu shuro muna abe semaine kelen bo Ukrainiens bɛ dronu de bila ka taa ka taa Irisiw ka pétrole bɔyɔrɔw an'u ka yɔrɔ nafamaw ka t'olu yɔrɔw bombardé bombardé. Bɛɛ dun b'a dɔn n'i y'a kɛ Irisila jamana na i tɛ to i ten dɛ. U bɛ kabako da i kan o hukumu kɔnɔ suro o ye bɔnɛ banfula o y'a don Ukraine ka denw kunna fo k'o hinɛ don ne yɛrɛ la. Walayi cɛ ni gɛlɛya la woyi mɔgɔ 17 o y'o de faga mɔgɔ 17 olu de fagara Irisi misiliw n'a dronu fɛ. Mais tu ok, al sala gani kela yimamba, Israël ni Iran ta ala go yimamba, Israël ni Palestine suno oni Iran ta banon, chaka kuma karsa bese na o kela tita yoro jang, jamale yanto la o kela tita yoro jang, mais bise karsa la, ibiga jamale yande Iran, ok, j'espère que famille sur la vidéo là, salam à vous tous.